ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Baimboka koleka zomi na minei ba kufi na bobomi ba adef ba fundami kosala lobi loleki na sektor ya ba mpere na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Nakati ya mboka wana, ba adef ba siba koti, ba adef ba siba koti na ndong kungonga weto za koloba, ba siba bomi pe bato, ba zibu sipe bandako, ba zopi sipe bato.
Na etuka ya Lualaba ba vanji ba district ya Mwana Mpande na selulo monomapia mono na commune urbaine rurale ya Fungurume ba fundi company TFM to tenke Fungurume mining ku baby sanzila ya mai na nzinga nzinga mpe mopepe ya commune.
Awa tozali na mai oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala. Mai oyo tozo mekango na instrument oyo. Tozo mona ke awa, basi pronyonso ezo la kisake toza na ba norma.
Lelo, nalinaka na biso munganga na salanini, Fatuma Kalala Alimasi a Sololaki, na Dr. Richard Kunieki Tondele, oyo wa Silisa Kelasi na ye, na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004, kasi lelo oyo a Silisi Kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika. Makambo maimanso tokolo bela yango na mwantango kasi yambo pinza tolanda basango na biso na bokuse eye lengelami na Edi Isa. Mbote Edi Sango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokili mozalaki na bakima bitumba koleka milion kama moko na ntuku mibale na suka ya sanza ya minei esakoli o komisaria ya barefugie HCR na rapport na yango ya mobu moye.
Mokambi ya HCR, Filippo Grandi alubi eti na bikololo kola ekolo Kongo Demokratik te Birmani ba milion ya bato ba susu bakimaki mobu moleki po na bitumba makasi na mokili bituluku bia bato ba susu ba katisaka mikolo na mikolo mboka moko e bebisami lokola na bitumba pona kukende na bikolo bia bobola koleka e bakisi Filippo Grandi na maluwa mai na ndakisa bato baike e bazali kuuta bikolo misusu pona kukota pe kukota na Chad zinga zinga pe Chad esi yambi bayi Sudan koleka koton kama motoba uto sika koleka mobu moko bitumba bizali ntina ya bokini ya batu mingi elimboli Filippo Grandi abakisi eti kumi mpasi po na kubungula makambo mayi na 2023 batu koleka milion tuku motoba na misato bakimaki kati na mboka na bango.
Anthony Kinzo Kamole oyo azalaki kino sika mokambi ya anapi misala mia ekolo mia botomboli botiami ya misolo na bokili misala na ekolo Kongo Demokratiki atiami bo mokambi ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi.
Mokano mwabo pesi ebonga eye na Anthony Kinzo Kamole mosakolami na itandu ekipe na konta X ya presidence ya ekolo Kongo Demokratiki. Bomo kambi ya anapi Anthony Kinzo Kamole a tambolaki bikolo mingi pe bisika mingi pe pona ko lakisa na bapaya bolamu ya kokende kutia misolo pe kokela misala na ekolo Kongo Demokratika a limbolaki mbala mingi na VOA Lingala makasi ekolo eye ezali kosala pona kokomisa pete bokili misala.
Koleka bato ntuku minei ba kufi na bobomi ba tomboki ba adef ba salaki lobi loleki na mboka Makengu na teritwari ya Lubero na Nord Kivu.
Mokambi ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa, Mitela, Tatoli, Ete, Nzoto, Yabato, Tukumine, Inami, Bale, Monani, Mokambi ya secteur ya Bapere, Alobi, Ete, Bato, Basusu, Koleka, Sambo, Bazoki, Lokolaye, Baye, Société civile, Basakolipe, Ete, Batomboki, Babomi, Bato, Baye, Nama, Kwangola, Ezalimbala, Yambo, Ete, Batomboki, Ba Adef, Bakota, na Lubero, Ope, Mbela, Yabo, Kebisi, Ebitamaki, Pona, Yango, Uto, Mwa, Mikolo, Mokambi ya territoire ya Lubero, Andimi, Sango, Yango, Nzoto, Yabo, Misusu, Ezaliko, Koba, Ko, Lokotama, na Zamba, Penanzela, Yabilanga.
Bopesi, Mangwele, ya Buka Buka, Bobandi, Lelo, Pona, Etando, Ea, Ekolo, Kongo Demokratiki, Mobimba.
Bana, Uta, Mbotama, Kinomi, Bo, Mitano, Bakopesa, Mamangwele, Maye, na Bituka, Binso, Longola, na Tanganyika, Epa, Indelo, na Yango, Eko, Kende, Kino, na Bana, ya Mibu, Zumi, na Mitano, Bopesi, Mangwele, Bwango, Boko, Kende, Kino, Mokolo, Mwamposo.
Ekolo Rusi etindi masuwa mayango maike na sumare moko na libongo ya la Harvan na Cuba.
Masuwa mango pe sumare yango makumi po na ngalasisi ya mampinga ya mboka eyi penye na ekolo Amerika bayi Washington balobi iti ezali na likama liokote po na ekolo Amerika pe Cuba kasi ba yano ba manyoli bazali ko tala yango lokola matumuli pe bulakisi ma kasi na ngonga eye matata mazali makasi kati na ngambo ibale na mabili ma Ukraine matata mabimaki makasi penye na bitumba na tango Urusi etindaki sous-marin yango na Cuba na 1961 na baie de cochon na ekolo na eleko eye ya guerre froide
bakambi ba bikolo bia G7 bazali kokutana na Borgo e Niazia na Italie
papa wa Roma papa François Zali mubengi sami ya kukamwisa na bukuta njibwango. Zali mba ya libosuiti papa azwa maluba na likitalie pe ya kolobela intelligence artificielle to mayeli ya bamachine Joe Biden mokonji Amerika e Emmanuel Macron ya France Olaf Scholz chanceli ya Allemagne pe ba ninga babango basusu babikolo misusu bayamba maki na ministre wa yambo ya Italie Giorgia Meloni Volodymyr Zelensky ya Turquie, Ukraine, à Bengisamaki, Pelukola, na Mayangani, Mango, Moko, na Bayimbula Materi, Ekolo Amerika, Alobi, Iti, Joe Biden, na Volodymyr Zelensky, Bakoti, Amanzaka, na Boyokani, Po, na Bukengi, Bakambi, ba G7, ba Yokani, Po, na Kopesa, dollars, milliards, tout Kumita, na Ukraine, Nanzela, ya Bozui, ya Russie, Boye, Bo Simbama, et Sakoli Bongo, Lobi, Ndako, ya Sala ya Ekolo France pe misulo miango mikope sama yambo na suka ya mobu 2024
tosukisa na Anthony Blinken oyo alobi azali na molende po na kukoba koti ya mbamba na ntina ya komema botele misi bitumba na Gaza na bitumba vizali kongala na kati ya Israel na Hamas wuta sanza mwambe
Secrétaire d'État et Ecolo America, Lobi Yango, Nasuka ya Mobimbo Mwaye, na Doha na Qatar, a Lekaki na Mobimbo Mwango, na Bikolo Minei, ya Ituka ya Moyen-Orient, Alobi Ete Washington, Ezaliko Sala na Bikolo Misusu, Qatar na Egypte, na Tina, ya Kokoma, na Botelinisi Bitumba.
Matondo mingi na yo edi isango. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bayimboka koleka zomi na minei bakufi na bobomi ba ADF bafundami kosala lobi loleki na sekteur ya Bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. Bayimboka bazali kokima kolanda administrateur ya territoire ya Lubero. Erikas Moisi.
Batomboki ba ADF baye basali ikila ena na bokoti bwa bango ya yambo na territoire ya Lubero ou etuka ya Nord Kivu. Bayimboka baye babomami na mbeli pe machete esakoli maître Fabrice Kambali Rumia. Oyo abundila kama koki mabomoto na territoire ya Lubero. Toka maître Fabrice Kambali Rumia.
Il s'agit des ADF qui ont finalement tué malgré tous les alertes.
Ezali batomboki ADF baye babomaki bayimboka. ata kotosila ki koloba yango. Ezala ki uto ba 14h. Bakota ki na village Maikengo. Ezali pene na chefuli ya groupement ya Bapakombe. Ezali pou ete ba ima pinga ma ekolo Kongo Demokratiki bazali wanate. Ezali na ba imboka leka zomi na misato bae babungi sibo moi. Basusu pe bazali kolukama. Tozali penza ya kokamwa. Tosengi kasi na mbula matari ya etuka kosali sapona ko kunda bawei pe kosunga bakimi bitumba pwe pe basoda bae bazali ko bunda motango mabango mabaki saba. Administrateur ya territoire ya Lubero, colonel Alain Kiwewa Mpe, Andi Misango Eye, Toyoka Alain Kiwewa.
Ezali lokalite moko, ezali na kati ya agglomération moko babengi yango baisu ba baoswa. Babengi yango baoswa ezali na kati ya groupement ya Bapako ya Bapakombe, na kati ya groupement ya Bapakombe na kati na secteur ya Bapere awa na territoire ya Lubero. Bazali komona na kati ya mboka wana bamoni presence ya ADF. ADF o babengaka ADF Naluto, ADF MTN. Donc bamoni presence na bango kuna et puis na kati ya na yango bamoni chef de village na kati na bango na kati ya mboka wana. Donc ba ADF basi ba koti na ndong Kongo ngao toza koloba basi ba bomi pe bato bazikisi pe bandako bazokisi pe bato.
Alain Kiwewa asakuli ete mapinga makumi na esika ya ekela asengi na baimboka kubasunga tulanda lisusu colonel Alain Kiwewa.
Tena osenga na population baza lakana na confiance ya force armée na biso ya République démocratique du Congo otobengango ba force de loyaliste na tango tozali koloba awa na basi bakomi na esika yango. Donc force na biso armée otobenga ka FARDC na biso basi bakomi deja na esika yango e nde tozali kozela tango oyo bazali kosala musala ya koluka luka munguna
babumi baimboka bana sima kuboma basusu kolika nkama mposo moleki na sektor ya Benimbau na groupement baswa madiwe mambi manso maye mazali kolikana atako mapinga maekolo Kongo Demokratik mazali kosangisa makasi maye na maya ekolo Uganda UPDF. Erika Smwisi Beni pona lulaka la Amerika.
Na ituka ya Lualaba, bavandi ba district ya Mwena Pande na selulo monomapia na komino urbano rural ya Fungurume, bafundi kompani TFM Tank Fungurume Mining ko bebi sanzela ya mai nzinga nzinga pe mopepe ya komine. Kasi Tank Fungurume Mining elobi talisi na bato bazali na mayele ya kotala mai mpe bato baye balobi ete likambo ya mabeli zali mpe mai mabebi samite. Raymond Mwamba.
Bana mboka baye bafundi société Tenke Fungurume Mining ebale mofia na dipeta na sho na ba acid eye esopani na usine ya 30k ya société eye. Kasi likambolie liboya maki na assistant ya directeur ya environnement ya Tenke Fungurume Mining Patrick Mbayo Toyokaye.
Bayaki po na makambo ya plainte ya environnement. Balobaki ke pollution ezalaki esika ya mabele, esika ya pepo, esika pa ya mai. Me, TFM a mobilizaki makambo na ye nyonso pona kosala ba expertise scientifique. Kutu, tosalaki yango en connivence avec INILU, laboratoire ya INILU, laboratoire ya l'état pe ezalaki ya CRA, OCC pe ezalaki wana, tosangisaki ba resultat toti yango na mesa esika moko, preuve ata moko moko te ezalaki po toyebake pollution ezalaki.
Po na bana mboka, société TFM kolongwa na esika yango na tina ya koboya matata. Tolanda mofondi ya mboka mofia Faustin Kilufia.
dans toutes les entreprises
ngai en tant que habitant ya mboka oyo na osenga na bakonzi ya société wana basala effort na bango nyonso po ba identifier bato nyonso po to bima mboka oyo ikomi na ba menace ya pollution toza na eloko mosusu ya kolokate tozo senga na bango ba identifier biso tokende
la délocalisation
po na komema kimia mokonzi ya environnement Freddy Mukalai abeti city yete société singeli elongola bavandi baye ata ko bebisami ya mabele mpepo to mayi bozali kati ya 8,35 na 8,06 pe mibeko milakisi yete mayi ya komela esengeli kozala na pH kati ya 6,5 pe 9,5 tolanda Freddy Mukalai
awa tozali na mayi oyo ya monene kote ya nord ya Kwatebala mai oyo tozo mekango na instrument oyo to meka pH tozo mona ke awa ba chiffre nyonso ezola kisake toza na ba norme hein makambo akolekisa norme ezate donc mai oyo eza bien makambo wana koloba ke oh non mai wana eza mabe bato bazoko kako ko utiliza ngote ezalaka te awa tozo mona ke eloko ya mondele ezola kisake non makambo nyonso eza nye tozalaki ba expertise mosusu tozalaki na labo ya CRA tozalaki na labo ya OCC tozalaki kutu na labo ya UNILU makambo wana tosalaki yango tokonfrontaki ba resultat na biso nyonso tu biso tozalaki kaka nye makambo nyonso ezalaki sans probleme
société tenke fungoro memaininga bavandi ya mofia na bakartier misusu société civile na gouvernement bazali na nzela ya koluka eyanu na matata maye uta kolozi passion Raymond Mwamba mpo na VOA Afrika.
Matondo mingi Raymond Mwamba bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Lelo na monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi asolola kina Dr. Richard Kunyeki Tondele oyo asilisa kelasi na ye na Kinshasa lokola médecin généraliste na 2004 kasi lelo oyo asilisi kelasi esusu na epidemiologie na Californie awa na ekolo Amerika na lisolo na bango Dr. Richard Kunyeki Tondele alobelaki mpe mikakatano akutani na yango na nzela ya kelasi kasi nini etindaki ye asala kelasi ya epidemiologie musala na ye ekozala nini sika tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa. Nasala nini?
Sati zayo kaboye, esingili yomo na biso minganga.
Na eleki a peu près une semaine. Oti kozwa diplôme ya licence na epidemiologie awa na États-Unis na état ya Californie. Mesiko oye bisa balandi ya émission na biso diplôme wana obakisi. En plus na diplôme na ozaki nango deja ozwara na Congo, oza médecin généraliste na Congo, oyo wana eza spécialisation. Sikoyo musala na yo kozala nini? Domaine nini vraiment o se concentrer na yango plus.
Ok, merci maman Fatou. Naza Dr. Richard Kunyeki Tondele. Naza originaire RDC. Naza médecin ya clinique universitaire, Université de Kinshasa, promotion 2004. Après, wana na sala ki bapa CDE, tindenge lelo na se retrouver aux États-Unis. Mais aux États-Unis, et salimaki que il fallait que quand on va procéder belé pour au à la clinique là. Mais pour la kananga il n'avait pas assez d'anglais et puis c'était un peu difficile. Mais na zwa ki opportunité ya ko travailler na CDC pour le compte ya pendant ba épidémie ya Ebola na Covid. Mais il s'est fait que après ba projet wana ni balé ni sala ni se bandai ko ya il fallait dans la spécialisation mususu pour être ça yo accès na ba marché na ba projet wana. Et il fallait maintenant vraiment pour moi je m'étais engagé na sala public health et pendant des soirs que bien à public health venait de santé publique et puis aux autres domaines moko qui épidémiologie. Donc j'ai été un master épidémiologie et on est là aujourd'hui à partir de l'université à Loma Linda et à Californie. Et en gros, on a la Kanisi Nazi. Donc avec ce titre, on a la mesure et à travailler sur l'épidémie, pour planifier, pour évaluer système de santé et puis écouter sa possibilité que vous allez facilement recruter à ou à vous allez considérer pour bah au début ce diplôme parfois c'est singa comment de la milaï pour basaille donc c'est un peu ça grosso modo donc pour vous allez à mesure et à travailler qu'on travaille avec bah incident nion c'est quoi qu'il y a pour voir comment la maladie est répartie, partie n'y a mokile dans la maladie, oyo ponani, kaka oyo na partie, oyo, est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire pour na ko prévenir la maladie, nyonso ana, yango ba facteur, oyo se zo contrôler la maladie, yango plus, toko wana kota la second.
Merci mingi, docteur Richard Kounieki. Dengo lobi bongo na mas. Na kotanga oyo bo sali na diplôme oyo ozwi bokobanda ko analyser ba facteur mais bokobanda pe koninga koyeba épidémie oyo ezosala makote oyo bo epona nini pona nini ezosala mabo epona nini ezosala na tambo oyo olobaki na ebandeli ete ozalaki ko travailler na CDC botalaki épidémie ya Ebola botalaki pe Covid mais est-ce que vous avez cette chose après kotanga yango soki vraiment eloko nini esalaka te épidémie ndenge bozalaka ko travailler sur Ebola épidémie ya Ebola pona nini esalemaka kaka ba côté kuna o esalemaka et puis pona nini kaka na ba période wana neti na tango ebandaka mingi na ba juin juillet et puis pona nini esalemaka kaka na ngambo kuna ya Afrique soko ebi sabiso après ba facteur obosi botangi
moni ba facteur oyo ya epi ya Ebola nento zolo belango eza ba facteur bele kotaka en jeu o eke ba epidemie wana esi manifeste ebi eza la recurrent na ba region wana ozomona neti ba facteur neti climatique et puis ba considération mosusu ya ba culture nyonso wana ezalaka na base ya problème ezalaka ka place wana c'est totalement ki climat omona na période wana kaka foka ba discipline wana ezo se répéter kaka ya ngwana kokomona problème wana ezalaka kaka na période wana souvent ekobuzon et puis c'est totalement problème ba comportement na du point de vue culturel omona ba même habitudes oyo population a bandela kana même période ya ngwana te kaka c'est comme ça pour comment vous faites l'effort que l'équipe est là, mais puis l'équipe moko est beaucoup à la niveau CDC au élan de la ca pour mettre à cause l'effort que na ba période ou na bo contrôler ba situation yonso ba facteur ou na qui est ka moko et monani beaucoup kako jigile ango avant et se contaminer na ba misusu pour ekoma na niveau ya pandémie ou bien donc quand ils ont dit manango mais vous contrôlez en haut attend avant ils se répartissent bon on est
matin domingue et bon kasi awa aussi ici kotanga na yo okokende ozonga esika ba épidémie ezali et se manifestaka to bokozela kaka soki épidémie esalami nde bokiti sur le terrain
Actuellement, Eza na ba équipe Ezo travaillé épidémiologiste Azaka Kanaka épidémique. Au moment épidémiologie Ezo évolué. Du bosso commandant de l'épidémie et s'est manifesté pour intervenir. Mais actuellement, l'équipe est commis qu'on travaille avant développement épidémique, pendant et même après pour vous à la surprise. Donc, Tozawana, normalement, épidémie et branche à épidémiologie, va commis qu'on contrôle le facteur à tout moment. Donc, avant, pendant et après. N'est-ce pas, par exemple, la zone endémique, wana, ils ont toujours sous contrôle. Ils ont des équipes au balandé, là, qui va paramètre, nous sommes le facteur, nous sommes comme ça, va qu'on détecte en avant. Donc, à l'époque, c'était ça la différence. On attendait que Fagnini et Bima, Baka et Bima, Bongo se mettre au travail. Mais actuellement, il y a des équipes qui sont là en train d'étudier comment préparer riposte au cas où ils se manifestent, comment éduquer la population. Nous on enchaîne, on a un savala. Donc, c'est ça un peu. Bien que les moyens, ils vont dépendre d'un secteur, d'un État ou d'une organisation, d'un moyen pour financer et qu'on a un côté pendant l'épidémie, pendant en dehors de l'épidémie. Donc, si tu es en dehors de l'épidémie, peut-être moyen d'inviter, moyen à monter, ça va juste pour surveiller, pour l'enlever là, ainsi de suite. Donc, mais ça, c'est un peu, c'est grosso modo, c'est un peu ça.
Maintenant, Mingi, docteur Richard, au Togobima, moi, mon kéna, les Cambolitali, l'épidémie, mais tout au Yéba, au si qu'on joue à diplôme, na yo semaine passée. Et bah, difficulté, ni au Koutana qui n'a ango, en tant que médecin, au sala na Congo, au tangi na Congo, au ya na États-Unis, au kokape ko tang, au kokape ko zwa diplôme.
Yes, maman fat, difficulté za la ki ya motuya, ya li pouba, difficulté za ki bele, il faut reconnaître, difficulté ya li bosso, za la ki oyeba monoko, anglais malamu. Et anglais à bâti prêté pour mes sana na anglais na dis English for Africa. Je vous assure que c'était une casse-tête. Donc anglais na dis ou on a au côté na classe banda professeur banal bâti ta moi c'est ici au retenir ça à 10% ma camalobi. Maintenant c'était il faut beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour se récupérer. Difficulté à mi balais avec une pour côté dans système américain, mon on a dit ça, système na dit na oya bango za diamétralement opposé. Donc pour ba recruter yon an oza la retenir na liste à université comme étudiant, il fallait ba test préalable. Alors faut soit ba TOEFL wana ou soit ba TIS, donc les examens et belé fallait ça là pour oza la dit. Mais sauf que au sali yango au côté au comme la facilité à Rolanda pour ces deux cursus sont en lien sont normal et puis la courbe de difficulté à Misa tout et là il y a souka et là qui rythme à travail n'a dit son abango et là qui vraiment différent il fallait se donner au fond pour au coq donc ce qui est là un déco au bal canicule pour ça là moi juste n'engue la vie bloc à Misa tout bah tiens on a musala et puis ouais, ce n'était pas facile sur
le point. Ce n'était pas facile, mais aussi ici. Longonia, tu présentes ma félicitation. Oh, Koba, na musala, oyo, au fond du sala.
Merci beaucoup, maman Fatou. Na tondi au botondi, na nisi, te posa occasion à relouver la épidémiologie à la prochaine occasion.
Zalaki chez docteur Richard Kounye qui tondait les outils locaux à l'Amérique, yangonde suki sin sango yamokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku yakolanda basango na biso na lokota la Lingala route locaux à l'Amérique. Tolobela qui était bayimboka koleka zomi na mine iba kufi na bobomi ba adef ba fundani kosala lobi lolekina secteur ya bampere na territoire ya Lubero na Nord Kivu. tolobela ki peli susu na ituka ya Lualaba esika wapi bavandi ba district ya Mwanampande na selilo ya mono ya manu mapya na komini urbano rurale ya Fungurume bafundi kompani TFM kubebi sanzela ya mai ya zinga zinga pe mopepe ya komino bokoki kolanda ba sango na biso na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux au VOA Lingala lokola Facebook, Instagram, PX, matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi mpe Audrius Regis wa pisi sur maboko na nzela ya masini botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Utolo.